This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 hapa Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa VOA Express, kipindi ambacho hukujia kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Tuandamane pamoja hadi tamati. Mimi ni BMJ Mridhi, na kama kawaida kukuendesha mpango huu siko peke yangu.
Kweli kabisa, BMJ Mridhi hayupo peke yake. Naitwa Mkamiti Kibayasi, na mimi pia ninakukaribisha kwa mikono miwili kwenye show ya leo, ambapo kama kawaida tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na michuano ya Olympic nchini Japan, barazani, teknolojia na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwanza tuanzie mjini Nairobi, ambako mamia ya vijana wanaotafuta nafasi za masomo hapa Marekani wiki hii wamekutana na maafisa wa kampuni iitwayo Upstate America yenye makao yake mjini Tampa kwenye jimbo la Florida, na kupata maelekezo kuhusu jinsi ya kufanya maombi ya visa za kuingia Marekani kama wanafunzi wa masomo yanayohusiana na teknolojia. BMJ Muridhi amezungumza na mkurugenzi wa kampuni hiyo Bob Mwiti, na akaanza kwa kumuuliza jinsi hafla hiyo ilivyokuwa.
Safari Park tulikuwa na event yenye tulikuwa tuna celebrate wanafunzi wenye wanakuja huku Amerika kusoma. Wanakuja kusoma mambo ya IT masters through program yetu yenye inaitwa the Kenya Airlift program. Kwa hiyo event tulikuwa na wanafunzi takribani 150 wenye walikuwa kwa event, ndio tuweze kucelebrate wale wenye wanakuja hapa Jumanne. Kwa program yenyewe wenye wako enrolled ni wanafunzi takribani 200, lakini wenye wanakuja kwa hii safari ya Marekani ya watafika hapa Jumatano, hao ni wanafunzi 4. Alafu kuna wengine wawili wanangoja visa ndio waweze kupata visa ya kuja, na wao watakuja hii wiki ijayo.
Na ni kama wanafunzi wangapi ambao walikuwa kwenye hafla hiyo na ambao wanafanya safari ya kuja hapa Marekani?
Kwa program yenyewe wenye wako enrolled ni wanafunzi takribani 200, lakini wenye wanakuja kwa hii safari ya Marekani ya watafika hapa Jumatano, hao ni wanafunzi 4. Alafu kuna wengine wawili wanangoja visa ndio waweze kupata visa ya kuja, na wao watakuja hii wiki ijayo wakiweza kupata visa.
Anayesikiliza hasa kijana ambaye hana nafasi ya kazi, na nafasi hizi zinachafutwa sana sasa, ni kipindi hiki ambapo watu wengi, vijana wengi, wengine wamesimamishwa kazi, wengine hawajapata kazi tangu watoke shule ama chuoni. Wanaosikiliza watauliza ni vipi ambavyo inakuwa ni rahisi kwako na kampuni hii kuleta wanafunzi Marekani, wakati wengine wanasema kwamba ni vigumu sana hasa kupata visa ya kusafiri, sio tu kwa masomo lakini hata kwa shughuli zingine kuingia hapa Marekani. Nini mnachofanya kama Upstate America ambacho ni tofauti na makampuni mengine?
Unajua, hii program yetu si kuleta tu wanafunzi kuja kusoma. Tuna mambo mingi yenye tunafanya kwa program. Tuko na shule zenye tuna partner nazo, ndio tunaleta wanafunzi huko. Tumepata partnership na hizo shule, moja hapo inaitwa University of Alabama in Huntsville. Tumeweza kusign agreement na wao za collaboration, na kwa hizi shule wanatupia something tunaitanga Graduate Assistantship Award. Ni kama scholarship yenye inalipia karo ya shule ya wanafunzi wenye tunaleta huku. Also kuna lending partners wenye wamepartner na sisi, wanapeananga pesa ya mkopo ya loan ya student, ya international student, wanaitwa Empower Financing. Tumeweza kuwa na partnership na wao, na hii inaisaidia sana kwa program yetu. Also in addition, kwa program tunawatrain our wanafunzi wenye kuja huku kusoma, kuja kusoma tunawatrain kando na mambo ya kufanya kazi ya IT hapa Amerika.
Ni Bob Mwiti, mkurugenzi wa kampuni ya Upstate America, akizungumza na VOA Express.
Na Mkamiti, kama tulivyo waahidi wasikilizaji, naona twende moja kwa moja kwake Sandy Shomari ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu yanayojiri kule mjini Tokyo, Japan, katika michuano ya Olympic 2020 ambayo inaendelea kule. Je, wanariadha kutoka Afrika Mashariki na Kati wanaendelea vipi? Kazi kwako, Sandy Shomari.
Na moja kwa moja basi ni kumekucha jana tayari hapa kama pishi la mchele kuangalia na ujiri kwenye Olimpiki. Moja kwa moja inayojiri kule Uganda ni chereko kubwa baada ya mwanariadha wa nchi hiyo Peruthi Chemutai upande wa wanawake mita 3000 kuruka viunzi kuchukua medali ya kwanza kwa Uganda ya dhahabu, ameweka historia kwenye taifa hilo. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 22 tu alitumia dakika 9 sekunde 1.45 kukamata medali yake ya kwanza kwa Uganda ya dhahabu, akifuatiwa na Courtney Farich wa hapa Marekani, na nambari 3 ikaenda kwake Mkenya, huyu ni bibie Hyvin Kiyeng akichukua medali ya shaba akitumia muda dakika 9 sekunde 5.39. basi mambo ni mazuri kweli kweli kwa upande wa Uganda. Na vile vile katika mbio za mita 200 mwanariadha mashuhuri wa Namibia Christine Mboma, huyu dada ana miaka 18 tu, aitoa medali ya fedha na kwa mshindi nambari 2 katika historia ya Namibia katika michezo yote taifa hilo kupata medali kama hiyo baada ya mwanariadha Frank Fredericks nyota aliyetamba katika miaka ya 90. Lakini jambo la kushangaza pia kwa mchezo hiyo ilikuwa ni mwanariadha wa chari wa Ivory Coast Marie-José Talou. Kama mnakumbuka, huyu alikuwa anakwenda mbio kweli kweli katika mechi zilizopita, lakini basi kwenye finali hizi alishindwa na kumaliza katika nafasi ya 5. Mbio hizo zilitawaliwa na Jamaica Elaine Thompson Herah, ambaye wakati huo alishinda kwa mara ya pili katika siku 3 baada ya shindano la mita 100, na mara ya pili akiwa na kasi zaidi akitumia sekunde 21.53 akifuatiwa na Marekani Gabriel Thomas ambaye alishika nafasi ya 3. Marekani mwingine aliweka rekodi mita 800, si mwingine Athing Moore. Huyu ni mkimbiaji machachari miaka 19 tu, aliacha mvuto mkubwa kule Japan baada ya kuweka rekodi ya ushindi wa kihistoria kwa Marekani katika mita 800 wanawake, haijawahi kutokea tangu mwaka 1968. Huyu bibie ameweka historia akiwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha A&M cha Texas. Alimaliza katika dakika 1 sekunde 55.21 na kuweka rekodi mpya Marekani. I think more, yeye wazazi wake wanatokea Sudani Kusini. Na katika upande wa wanaume mita 1500, Kenya imeendelea kutamba. Timothy Cheruiyot alimaliza nafasi ya pili nyuma ya Ubelgiji akiwa naye anaongozwa na Ismail Dejan. Na wakati huo Ethiopia Tedese Lemi alikuwa wa pili katika mashindano hayo ya 3. Mkenya mwingine Abel Kipsang alimaliza wa kwanza katika raundi ya pili kwa muda dakika 3 sekunde 4. Katika mashindano ya pili ya mita 5000 kwa wanaume, Kenya tena imeendelea kutamba. Nicholas Kipkorir Kimeli alishika nafasi ya kwanza kwenye finali hizo. Nikiangalia basi upande mwingine ni upande wa ndondi au wanasema kutupa masumbwi. Ghana wametoka kimasomaso baada ya mpiganaji wao Samuel Taki kuchukua medali ya shaba na kuwa Mghana wa kwanza katika miaka 29 kuweka historia ya kurudisha medali katika ndondi. Muda mrefu sana tangu 1972 Ghana hawajaona medali ya ndondi. Leo hii kijana huyu Samuel Taki anaacha kimasomaso na kuacha Waghana wakifurahia kweli kweli. Mapema katika kuruka, Hugh Fabrice Zango kutoka Burkina Faso alifuzu kuingia katika nafasi ya kuruka kwa 16.83. Kutoka hapa studios, nirudi kwako BMJ Mridhi na mkamiti Kibayasi.
Mambo ni kama hayo kule mjini Tokyo, Japan. Shukran sana Sandy Shomari kwa ripoti hiyo. Naona sasa ni wakati muafaka wa kupata habari za dunia.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atalenga katika kutetea kanuni za kimataifa katika bahari ya South China, kuimarisha uongozi wa kieneo wa Marekani na kupanua ushirikiano wa usalama wakati wa ziara yake Vietnam na Singapore mwezi huu, afisa mwandamizi wa White House aliliambia shirika la habari la Reuters. Harris atakuwa makamu rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Vietnam wakati Washington inataka kuimarisha msaada wa kimataifa kukabiliana na ushawishi wa China unaokuwa ulimwenguni. Afisa huyo wa Marekani alisema Washington inaziona nchi zote mbili kama marafiki muhimu kutokana na maeneo yao, ukubwa wa uchumi wao, uhusiano wa kibiashara na usalama juu ya masuala kama vile bahari ya South China ambayo China inadai ni eneo lake. Adui wa zamani wa Marekani, Vietnam, amekuwa mpinzani mkubwa kwa madai ya China kuhusu bahari ya South China. Nchi katika eneo hilo zinakaribisha kwa kiasi kikubwa uwepo wa jeshi la Marekani katika kukabiliana na walinzi wa pwani na shughuli za uvuvi za China. Mkuu wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani Samantha Power anatarajiwa kukutana leo Jumatano na maafisa nchini Ethiopia, wakati Marekani inaisihi serikali kuruhusu fursa ya wazi ya kufikisha misaada ya kibinadamu kwa mkoa wa Tigray. Power Jumanne alikutana na wakimbizi nchini Sudan ambao wamekimbia Tigray, na alirejea msimamo wa Marekani, Umoja wa Mataifa na wengine kwamba hatimaye kile kitakachosaidia watu katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia ni kumaliza vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa zaidi ya miezi 9. Marekani imekuwa ikishinikiza pande zote huko Tigray kusitisha mapigano mara moja, kwa matumaini kwamba watu wa Ethiopia ambao nimekutana nao hapa wataweza kurudi nyumbani, Power alisema katika maoni yake kwenye Twitter hapo Jumanne. Mzozo huo umeleta mashambulizi mabaya dhidi ya raia, unaathiri mamilioni na lazima uishe. Taasisi inayosimamia ubora wa chakula na dawa Marekani FDA inakusudia kutoa idhini kamili kwa chanjo ya Pfizer inayotumika dhidi ya COVID-19 ifikapo mwanzoni mwa Septemba, kulingana na gazeti la The New York Times. Chanjo ya dozi mbili ambayo Pfizer ilitengeneza kwa kushirikiana na BioNTech iliyoko Ujerumani ilipewa idhini ya matumizi ya dharura na FDA Novemba mwaka jana. Ni mojawapo ya chanjo tatu za COVID-19 katika shehena ya Marekani, pamoja na chanjo ya dozi mbili kutoka Moderna na chanjo ya dozi moja iliyotengenezwa na Johnson & Johnson. ni ishara kwamba tumeingia kwenye gumzo letu la barazani, ambapo leo tunakuuliza, je, vijana wanafanya juhudi gani kujiepusha na kujiunga na makundi ya kihalifu wakati huu wa janga la corona? Swali hilo tumelibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ninaona majibu pamoja na maoni ni mengi kweli kweli. Hebu tusikie mnavyosema nyinyi wasikilizaji kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Vincent DJ Kaji, kijana mpole Tanzania, niko maeneo ya Kagongwa manispaa kama nchini Tanzania. Mimi nataka tu kwamba mimi mtangazaji kwamba vijana wamekuwa kwenye vishawishi vikubwa ambazo vimekuwa vikiwapelekea kuingia kwenye makundi kama hayo. Kwa mfano labda tamaa ya kupata pesa na mambo mengine makubwa ambayo yamekuwa yakipelekea. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba tu kwamba vijana wanatakiwa waepuke makundi mabovu ambayo yamekuwa yakiwapa vishawishi, hatimaye kuingia kwenye makundi au kwa tamaa ya kupata kitu kidogo na hatimaye kuwapelekea kupata madhara makubwa. Kwa mfano, kuna vijana ambao wanashawishwa wanaingia kwenye makundi kama Boko Haramu na mengineyo mengi ambayo yamekuwa ni changamoto katika dunia yetu. Kwa hiyo ushauri wangu nilikuwa nawaomba vijana kama hao wanatakiwa wajihusishe na vitu ambavyo vitawasaidia kupata manufaa na faida zingine tofauti na kujiunga na makundi kama haya ambayo hayana faida yote kwao.
Bila shaka, bila shaka. Basi tumpate mgeni mwingine. Ingia hapo, tueleze jina lako, pahali ulipo, alafu tupe kauli yako kuhusu swala hili.
Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Kazi au MC Masai. Mimi ni mwanachama wa Sakatonge Salam Club na nazungumza na wewe kutoka Babayu, mkoani Dodoma nchini Tanzania. Ni kweli ndugu mtangazaji kwamba kuna baadhi ya vijana ambao kwa kweli hasa wakati huu wa janga hili la corona wamekuwa wakijiingiza katika mambo ambayo nadhani hayana tija sana, hasa kwa upande wa vijana. Unakuta vijana wanajiingiza katika mambo ya udokozi, vijana wanajiingiza katika mambo ya ukabaji, vijana wanajiingiza katika uhalifu mbalimbali. Kuna vijana ambao wao wapo kimsingi kabisa kuhakikisha kwamba wanajituma kufanya kazi ili kupata mafanikio. Kwa hiyo sisi kama vijana, ni aibu kubwa sana, hasa sisi vijana wa Afrika Mashariki, ni aibu kubwa sana kuonekana kwamba ni watu ambao tunakaa kwa kulaza akili, tunakaa kwa kubweteka, wakati huo usiku tunavitupia macho vitu vya watu wengine ambao wanavitafuta kwa uhalali. Kwa hiyo si jambo zuri sana vijana tuhakikishe tufanye kazi ili kujipatia maendeleo, lakini si kushinda vijiweni kupiga soga huko kwa natamani mafanikio ya vijana wengine ambao kimsingi kabisa wao wanajituma kufanya kazi ambazo ni za halali kabisa.
Naam, asante sana, lakini kwa sekunde chache Emmanuel, unaweza kueleza wale vijana ambao wanasema kwamba wanafanya mambo hayo kwa sababu labda nafasi za kazi hazipo, zimepungua, sijui ungewashauri nini? Kwa sekunde chache tu, muda umekwisha.
Asante sana. Mimi niseme tu kwamba vijana, hili si swala la msingi sana kwamba kusema tunafanya uhalifu kwa sababu ya ukosekanaji wa ajira. Si jambo jema sana. Nadhani vijana tunapoingia katika masuala mazima ya elimu, tusijenge ule mfumo kwamba nikishatoka katika masuala mazima ya elimu labda nitaajiriwa. Tujenge ule mfumo kwamba nikishamaliza elimu yangu mimi nijenge mfumo wa kujiajiri ili kwamba niajiri na watu wengine. Kwa hiyo huo ni mtazamo ambao kimsingi kabisa hauna tija, ndugu mtangazaji.
Asanteni sana JJ Kaji na Emmanuel Charles MC Masi, mkiwa maeneo tofauti tofauti hapo Tanzania, kwa kuchangia katika mada ya leo.
Na tuangalie sasa yale mliotuandikia kwenye Facebook. Maoni yanatoka kwa Ngasa Hamisi wa Ipya Gula, Kahama, Tanzania. Yeye ameandika uhalifu ni wizi, hata kwenye hashtag Biblia imeandikwa usiibe. Vijana tunatakiwa kuiga shughuli zinazopendezwa na jamii, kama ni nyingi tu, kufyatua tofari, kilimo na kununua nafaka na kupeleka shehena pale panapohitajika. Dennis Tuti yeye anasema anapatikana Kenya, ameandika makundi ya vijana yakijihusisha na mambo ya maendeleo ikiwemo kuinua na kuchangia pesa kidogo na kuanza biashara. Vipo vyama ambavyo vimeundwa na kuongozwa na hawa vijana na tunaona matunda yake. Ameandika yeye mwenyewe ni kijana wa mwanafunzi wa chuo kikuu na alianzisha klabu ya kusoma vitabu, book club, na matokeo ni bora sana. Kwa hiyo anasema kwamba kuna mambo mengi vijana ya kufanya kufanya na kujielimisha kama ambavyo anavyofanya yeye Dennis Tuti. Ni maoni ya wasikilizaji na wale wanaotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Na sasa umewadia ule wakati wa kukuletea burudani. Ngoma ya leo ni kutoka kwake mwanamuziki Inos B akishirikiana na msanii mwingine aitwaye Rebo, wanakuambia No No. Tusikilize vitu hivyo ndani ya VOA Express. Kabisa, ni mwanamuziki Inos B akishirikiana na Rebo anakuambia No No. Na leo ikiwa ni Jumatano, kama ilivyo ada, tunakujuza yaliyotokea katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kampuni ya China ya kutengeneza simu ya Huawei imezindua simu yake mpya kabisa ya smartphone muundo wa P50 iliyotengenezwa kwa kutumia vifaa na teknolojia ya kisasa ya simu za mkononi. Hivi sasa basi BMJ Muridhi anayo simu hiyo ambayo inatumia mfumo wa Harmony OS. Inatarajiwa kutoa ushindani mkubwa kwa simu ya iPhone 12 Pro Max ya kampuni ya Apple. Haya basi, endelea kutujuza zaidi BMJ kuhusiana na masuala haya ya teknolojia.
Baada ya kipindi kigumu kibiashara, kampuni ya Huawei ambayo iliathiriwa pakubwa na uamuzi wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wa kupiga marufuku bidhaa zake kuuzwa hapa Marekani kutoka mwaka 2019, hatimaye imezindua simu ambayo wataalamu wa teknolojia za simu wanasema itaipatia ushindani mkubwa kampuni ya Apple. ni Huawei P50 Pro ambayo ina kamera yenye nguvu zaidi, skrini kubwa lakini nyepesi kuliko ya simu za zamani, na betri inayodumu kwa muda mrefu zaidi kuliko simu zingine zote ambazo zimewahi kutengenezwa na kampuni hiyo. Aidha, simu hiyo ina nafasi kadhaa za kuweka vigae vya chips ambavyo huongeza uwezo wake wa kutekeleza majukumu mbalimbali. Pamoja na simu hiyo ya hadhi ya juu, kampuni hiyo pia ilizindua simu nyingine kama hiyo lakini ambayo haina uwezo mkubwa kama P50 Pro iitwayo P50. Ni simu ambayo bado inatumia lensi aina ya Leica na ina pixel milioni 50 kwenye moja ya kamera zake, darubini na lensi kubwa za pembeni ambazo zinaweza kuvuta picha kwa mara tano, huku P50 Pro ikiwa ina uwezo wa kuvuta picha kwa kutumia digital zoom kwa mara 200. Lakini hata kabla ya uzinduzi wa simu hiyo, muundo mpya wa simu ya Huawei P tayari ulikuwa unasifiwa kwa uwezo wake wa kupiga picha za kipekee kwa kutumia teknolojia ya picha maarufu kama imaging. Mkurugenzi mkuu wa biashara wa kampuni ya Huawei, Yu Chengdong, anasema kwamba simu hiyo ina uwezo zaidi ya iPhone 12 Pro Max ambayo ilizinduliwa mwezi Oktoba mwaka jana na kampuni ya teknolojia hapa Marekani ya Apple.
Kwa mfano, tunapoingia kwenye eneo lenye signal nzuri, kila mtu anaweza kupata spidi nzuri kwenye simu. Lakini tunapojua kuwa kuna eneo lenye udhaifu huko mbele, tunafanya utabiri wa mapema wa AI na simu itaweza kupanua ramani. Kwa hali hiyo, wakati wa kupitia kwenye eneo lenye signal dhaifu, simu zingine hazitafanya kazi, lakini yetu itaendelea kuwa na signal nzuri.
Simu hiyo inatumia chip ya kampuni ya Qualcomm Snapdragon 888 na processor itwayo Kirin 9000 iliyo na uwezo wa kutumia mfumo wa 5G. Kando na hayo, kwa kutumia teknolojia mamboleo ya kubashiri ya AI, simu hiyo inamsaidia mmiliki wake kujua ni maeneo gani yaliyo na signal hafifu na hivyo kujitayarisha ipasavyo. Aina zote mbili za simu zitaendeshwa na mfumo wa Harmony OS 2.0. Yu anasema zaidi ya watumiaji milioni 40 wamebadilisha mfumo wao na kuwa wa Harmony OS 2.0 tangu ulipozinduliwa mapema mwezi Juni mwaka huu, na ni mfumo uliobuniwa kufanya kazi na ni mfumo uliobuniwa kufanya kazi kwa kushirikiana na vifaa vingine vya Huawei kama vile runinga, vifaa vya sauti na simu za zamani za smartphone. Simu ya Huawei P50 Pro tayari imeanza kuuzwa kwa dola za Marekani 1,240, huku ile ya kiwango cha chini kidogo ya P50 ikiuzwa kwa takriban dola 930. Hata hivyo, simu za kwanza kuuzwa zitawafikia wateja tarehe 12 mwezi huu wa Agosti. Kampuni hiyo imeeleza kwamba hivi karibuni simu hizo pia zitapatikana kwa masoko ya nchi zinazoendelea, zikiwa ni pamoja na zile za bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Mkamiti Kibayasi, sasa tuangalie ni nini kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana BMJ Muridhi. Kinachogonga kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na picha ya mwanariadha raia wa Kenya Emmanuel Korir, ambaye ameshinda medali ya kwanza ya dhahabu ya Kenya katika Olympic huko Tokyo nchini Japan. Vile vile, habari zinazovuma nyingine ni kuahirishwa kwa kesi inayomkabili mkuu wa zamani wa wilaya ya Hai katika mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania, Lengai Ole Sabaya, pamoja na wenzake wawili. Sabaya inaelezwa kwamba ni mgonjwa na hivyo kesi itasikilizwa Alhamis. Hali kadhalika, pia kuna picha mbalimbali kwenye makundi ya WhatsApp zikionyesha baadhi ya Watanzania wakiitikia wito wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kupata chanjo ya Johnson and Johnson dhidi ya COVID-19, ambapo zoezi linaendelea mikoani huko Tanzania ikiwemo Morogoro na Dodoma. Wakati huo kesi za COVID-19 zilizothibitishwa nchini Tanzania ni 1,017 kulingana na shirika la afya duniani WHO kwenye taarifa yake hiyo hadi jana Agosti 3. Na Kenya kesi zilizothibitishwa ni 205,356 hadi jana. Ni hayo tu niliyokukusanyia. Ninarudi kwake BMJ Muridhi kuendelea zaidi na VOA Express.
Basi hapo ndo tunatamatisha matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington. Shukran msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 zilizopita. Pia siwezi kusahau kumshukuru mwelekezi wetu Aida Isa na msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami. Mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kama unavyojua nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kwa pamoja tunawatakieni jioni njema kutoka hapa Washington. Tuonane wakati mwingine.